Imos a falar coa presidenta do Centro Cultural e Recreativo de Redondela. Temos na Radio Municipal a Margot Araújo. Bos días.
Bos días. Estou aquí como todos os anos para dar unha pequeniña información.
Unha pequeniña ou grande información, porque a verdade é que son moitas as actividades que tedes en marcha. Eu non sei se xa están a piques de iniciarse, se hai algunhas que están cubertas. Iremos un pouco, non? Comentando.
Sí, empezan ahora, en outono, a primeiros. Dependendo do día da semana que corresponda a cada actividade, pois empezarán o venres e depois ou senón para a semana.
Entendo ademais que aínda que comecen, por exemplo, algunha hoxe mesmo, se hai prazas, pode ir sumándose a xente,
non? Sí, iso sin ningunha dúda. Que non teña medo a xente a acercarse alí, facer as preguntas que lle sean necesarias para a súa información, que pregunten o que queiran, que se resulta máis ser socio ou facer varias actividades, porque claro, os precios varían dependendo da cantidad de actividades que fagan. Entonces, si ti eres socio, como se paga menos que sendo unha persona que non sea socia, pois entonces a veces o facer varias actividades resultalle compensalle ser socio. Entonces, que sin ningún problema, que vayan, que pregunten o que necesiten o que faga falta.
Todo o mundo sabe onde está o Centro Recreativo Cultural, pero en que horario está aberto?
De 3:30 a 9:30, en este momento. Ahora, empezar as actividades, o horario alárgase hasta as 10:30, porque pensamos que hai moita xente que traballa e que non e hai actividades que non lle dá tempo ás 8, entón alargamos un pouco o horario para facilitar algunha das actividades para estas persoas que traballan.
Pois un esforzo aí nun intento, non, de atraer ao maior número de persoas, porque moitas veces si é certo, non, que ao mellor a xente sae de traballar ás 8 e xusto a actividade empeza ás 8, non cuadran os horarios.
Non dá tempo, entón por iso este ano vamos a probar así, a ver se resulta e se verdadeiramente funciona. E se non, pois xa trataremos de adecuar os horarios as peticións que haxe.
Pois a partir das 3:30, todas as tardes poden achegarse ata ali para preguntar por actividades concretas, por prezos concretos, por horarios, pero nos imos dicir en xeral un pouco cales son as actividades que xa se organizaron en anos anteriores e que repiten.
Exactamente, mira, en anos anteriores tiñamos dibuxo e pintura, ximnasia de mantenimento, aerobi, yoga, método pilates, danza oriental, tai chi, bailes latinos de adultos, curso de francés e teatro. Este ano, pois quixemos, claro, poñer algo máis, entón temos guitarra clásica, temos tonificación, que é como un circuito que fan de ximnasia, tal, as persoas que andan en estas cousas de ximnasio, todos saben ao que me refiro de decir tonificación. Despois hai yogi lates, que é unha mezcla de un pouco de yoga
e o pilates.
Depois ximnasia rítmica. Iniciación a balé lírico, que non é empezar a facer de puntillas ni nada de eso, sino que é unha iniciación de facer uns ejercicios e unhas maneiras para que ir preparando as rapazas que queiran facer balé lírico, pois que leven xa feito un pouquiño os deberes, non? E despois hai danza moderna. E tamén temos zumba. E despois hai un apartado para, este exclusivo para fillos de socios, que facer os deberes cunha mestra, solo facer os deberes e a mestra, vixiar que os fagan, que os fagan ben, decirlle algunha dúbida que teñan, e temos un pequeno premio para os que van, bueno, e os que non poidan ir, poden ir igual a sendo fillos de socios, que axedrez e ping-pong, con un monitor. Isto, axedrez e ping-pong, é completamente gratis, é para os fillos dos socios.
Por que motivo estas dúas actividades, tanto as clases de apoio escolar como o xadrez e o ping-pong, é exclusivo para socios?
Porque queremos, eu que sei, tirar un pouquiño da corda para ver se se fan máis socios. Entendes? Algún carameliño tamén lle temos que dar aos socios que xa son, porque son socios e a veces pois terlle unha pequeniña diferencia para eles.
¿No? Un pouco gratificar, non? Exacto, a eses que son fieis, que levan anos sendo socios, e sobre todo, neste caso, coas clases de apoio escolar tamén, animar a xente máis nova, non? Porque tradicionalmente o centro recreativo ten socios de moita idade, e un pouco queredes que os máis novos tamén se apunten, ou non tan novos, porque estamos falando de xente de 30, 40 anos.
Claro, que teñan cativos, que poidan traerlos hasta ali, que ven, ademais estamos aí pendientes de facer outras cousas, pero claro, son un poquinho xa máis complicadas, queremos ver si podemos volver a poñer as películas de cine, non sabes? Pero claro, eso xa non... Eu gustame falar sobre cousas que xa están ya encarriladas para empezar. Entón, estamos aí facendo algunhas cousiñas así para que haxa algo máis para os socios e que se anime a xente a facer socios, porque senón, como se mantén esta sociedade? Este edificio ten moitísimos gastos. Entón, claro, se non hai socios, chegará un momento de que iso teña que cerrar a porta.
Margot, sempre faz ese chamamento, non? Sí, insistimos en que ese edificio é un edificio moi grande, de feito vos, no seu momento, intentastes, non? Deixar ese local, buscar outro máis económico, que estivera pois máis acorde coas a cantidade económica que manexades, pero foi imposible, non, ese cambio.
Foi imposible porque foi no momento que sí, fixemos aí unhas indagacións de facer unha permuta por un edificio un edificio un pouco máis pequeno con uns terrenos para facer ter actividades ao aire libre, de tenis, piscina e tal, pero foi no momento que o do ladrillo. Entón quedou en nada. Isto, claro, é un edificio que está no centro do pueblo, é un edificio moi valioso, ten uns salóns impresionantes, pero claro, ten os seus gastos. Se non hai socios, chegará un momento de que haxa que fecha a porta, porque eu xa, a verdade, que xa estou un boquiño cansada, eu teño que quero deixalo. Entón tamén fago un chamamento aos socios que hai ou a persona que queira facerse socio para facer unha directiva e coller un pouquiño este edificio e darlle unha volta e tal, porque hai aí unha persona que tamén está interesada en facer esa directiva para darlle un aire novo o edificio e tal, pero eu xa non estou con forzas para iso. Entón, a ver si hai alguén que se anima para facer isto.
A verdade é que ti xa levas anos como presidenta do centro recreativo e levas tamén tempo dicindo que é necesaria unha renovación, que os cargos non son para toda a vida, non?
Home, xa vai facer 10 anos, Entón, claro, todo quere un cambio, e todo, porque claro, cando unha persona entra de novo nun sitio a facer algo, entra con outros ánimos, con outra ilusión, e fanse cousas, porque nos pasou a nós, que nos cando collemos isto, pois demoslle un cambio ao centro. Fixemos os arreglos que había que facer, cambiamos o tellado porque chovía, bueno, fixemos un arreglo moi bo ao centro. Logo foi cando puxemos a parte dos nenos, unha ludoteca, e foi cando se colleron aí uns pequenos, o sea, uns cantos socios de personas novas que tiñan cativos. Entón foi a maneira de que se fixeran socios. Pero claro, ahora iso xa vai outra vez a estar nun momento así de decir, bueno, xa estou cansada, vaise tirando. Entón, iso require que o collan outras personas con outra ilusión, e ademais hai xente moi inteligente, moi positiva e que sabe facer máis cousas que poido facer eu, que eu xa vou, non vou huella, pero bueno.
Non é cuestión de saber, é cuestión, como ti dices, de ter ánimo, non? Que moitas veces, cando se chega, si se chega con moitas forzas, pero, home, despois dunha década, como dís, ás veces, e cando, sobre todo, algúns proxectos non saíron como se esperaba, pois un pouco custa, non, manter a ilusión.
Sí, queima un pouquiño, e aparte que a veces chamas a unha porta, chamas a outra, e sempre hai algún impedimento, algunha cousa, entón, claro, non cabe duda de que o edificio é o que nos come a maioría dos cartos, a verdade é un pouco frustrante para seguir querer facer cousas, pero eu xa non podo máis. Así que fago un chamamento e, por favor, esa xente nova que ten ánimos e ten ideas novas, porque claro, todo quere un tempo e todo quere é que se animen, que temos un edificio impresionante no centro do pueblo que non hai outro. Non hai outro, porque nin siquiera o concello ten un edificio, uh-huh. En este momento ten un edificio así no centro do pueblo.
Uh-huh. Pois nós o que nos quedamos hoxe coas actividades que tedes en marcha son moitas, o único que hai que facer é pois pasar a chegarse por ese centro recreativo, inscribirse, os prezos varían. Podemos dar algunha indicación, máis ou menos?
Os prezos varían e penso de que, comparado con outros, estamos un pouquinho ainda máis baixos que eles. Pero bueno, eu, como eso non teño eu agora para decirche un deles o que pode costar, teño medo de meter a pata e de dicircho mal. Entón prefiero que vayan por ali, que ademais os informan sin compromiso de ninguna clase, poden preguntar, levar un dítico das actividades todas que hai, ou pensan con calma, incluso na maioría das, en todas, penso, das actividades, poden ir probar, e logo, se lles gusta, entón inscribirse. Que non é de decir, teste que inscribir, tal, non. Poden ir probar unha clase, e despois, se siguen interesados e lles gusta, pois entón poden inscribirse.
Pois con esa invitación nos quedamos hoxe. Margot Araujo, moitísimas grazas por estar con nós. Visto, creo que imos falar en máis ocasións.
Bueno, moitas gracias a vós por darme esta oportunidade todos os anos de vir aquí a decir máis ou menos algunhas das cousas que temos.
Aquí gracias. Estamos para o que queirades. Un saúdo, hasta logo. Sorry.